gājējiem un sabiedriskā transporta lietotājiem būt principā bez izmaiņām. Nu, vienīgais, kas varētu būt sabiedriskā transporta lietotājiem, ar ko jārēģinās, kad pieturs varētu pārcelties no vienu kvartālu uz otru, ja nu, ielai pa vidu ir tramvajas sliedes, tad būs josla transportam, un tad starp transporta joslu un ietvi būs velo josla. Un šogad mēs atjaunosim tikai segumu brauktuvē. Tātad ietves šogad netiks aiztiktas, ietves plānots atjaunot nākamajā gadā.